Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. A u današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi zabeležili smo nekoliko događaja. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi bila promocija knjiga Dragana Lakićevića. Izdavačka kuća Boka objavila je danas roman Pokoravanje Mišela Uelbeka. Međunarodni festival dokumentarnog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih završava se večeras. Čućete osvrte na filmove prikazane na ovom festivalu. Najnoviji broj časopisa Gradac posvećen je čuvenom, ili da kažem, legendarnom Jimu Morrisonu. Tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen je takođe čuvenom Jovanu Steri Popoviću. Naime, juče je u Zvezdara teatru održana promocija sabranih dramskih dela Jovana Sterije Popovića, i to tačno posle 159 godina od njegove smrti. Značajan događaj. Tim povodom u studiju će biti Zorica Nestorović, jedan od priređivača ove značajne knjige, a zatim ćemo razgovarati sa Vojom Lučićem. On je direktor Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Ovo pozorište 15. februara obeležava čak 180 godina postojanja. Dakle, pričat ćemo o stanju u pozorištu, šta će se sve dešavati na proslavi, ali mi idemo odmah u Srpsku književnu zadrugu. Tamo je bila koleginica Sonja Milovanović, a tamo je održana promocija knjiga Dragana Lakićevića Slatka je muzika i Snežna ikona.
Izbor pesama Snežna ikona u izdanju Arfeusa prošle godine i izbirka priča Slatka je muzika u izdanju Partenona ove godine na neki način povezuje poezija, poetski pogled na svet autora ovih knjiga Dragana Lakićevića. Čujmo šta on o tome kaže.
Moji junaci, zanesenjaci i čudaci, Božji ljudi, po samoj svojoj poziciji, odnosno na svet, imaju nešto pesničko, nešto što ih uznosi, nešto što je uzvišeno. Ovi junaci u ovoj knjizi, za razliku od onih Božjih ljudi Bore Stankovića ili Ćorkana ili mojih junaka iz knjige Ludački rukopis, ne žive na ulici i na periferiji. Oni žive u književnosti. Oni su ili čitaoci, ili pisci, ili lektori, ili naprosto ljudi koji imaju obsesije knjiga. A tamo gde je god knjiga, tu mora biti poezija.
Kad je reč o vašoj pesničkoj knjizi Snežna kraljica, to je dakle izbor iz poezije, šta je bilo nužno da kod vas, u vama, da bi se napravio sada ovaj izbor?
Pa tu ima nekoliko razloga da se napravi i taj izbor. Jedan je od njih spoljni. To se desilo za mojih 60 godina, odnosno 40 godina pevanja. Da ja malo presaberem svoje rane i docnije pesničke knjige koje su imale svoje trenutke i svoje živote, da od njih odaberem ono što mi se sad čini da je važno i zanimljivo da vratim, odnosno dam novim čitaocima. S druge strane je to pitanje izdavača. Izdavači su hteli da naprave i moj izbor iz poezije. Tako da sam ja napravio izbor iz dosadašnjih pesničkih knjiga, a njima sam priključio umesto nove knjige jedan izbor iz te nove knjige, ostale sam bacio, 27 novih pesama, to jest jedan ciklus ili jednu malu knjižicu, zbirku pod naslovom Snežna ikona, kako je naslov i celog izbora.
Što ste ih bacili?
Pa zato što sam pokušao da biram najbolje, a ono što mi se učinilo da nije najbolje i ne treba da postoji da me opterećuje.
Prema rečima Olje Vasileve, zbirka Snežna ikona Dragana Lakićevića opisuje krug koji znači povratak, kako u slojeve kulturnog pamćenja, tako i stalnim oblicima pesništva, kao što je, na primjer, sonet. A ključna zagonetka knjige, prema njenom mišljenju, jeste početak.
On otkriva najzagonetniju i najsloženiju ulogu koju biće pesnika može da preuzme, ulogu pesnika svedoka. Međutim, uloga pesničkog subjekta u zbirci Snežna ikona nikako nije jednosmerna. Višestrukost njegove funkcije potvrđuje se upravo pesnikovom potragom. To je potraga za početkom, za skladom u praslici, koja svetom pesme pronosi dalje pesničke asocijacije. Povratak na početak, na neispisano iskustvo života, Lakićević postiže svojom vezanošću za istoriju i mit, čije funkcije i utemeljenost preispituje u sadašnjem trenutku, kako ciklus i zbirke odmiču. Povratkom, u najširem smislu, reči, pesnik nastoji da uvede čitaoca u njegove simbole početka. To su sneg, istorija, zavičaj, pesma i vera. Sneg, kao okupljajuća nit, prati pesnikov pogled kako u tkanju mitske slike, tako i u ogoljavanju sadašnjosti, sopstvenog bića, zavičaja, Beograda, Srbije, koji su neminovno u istovetnoj slici propadanja. Vrlo često.
Jovana Glumac govorila je o Lakićevićevoj knjizi priča Slatka je muzika, istakavši i pitanje jezika kao jedno od glavnih. U jeziku, kaže ona, ostajemo svoji i iznova se prepoznajemo pojedinačno i kolektivno. U onim svakodnevnim pričama najviše koncentracija života, iako često to tako uopšte ne izgleda.
Kada starija lektorka Dragica završi prvu priču vičući, ovo je moj jedini život, on je istinski. U njemu sam ja godinu dana živela sa Andrićem, čovečem. Ona, između ostalog, otvara stare pitanje o vrednovanju, ulozi, veličini i značaju negovanja sobstvenog jezika i odnošenja prema njemu. Da li smo dovoljno svjesni da njegovim gubitkom povećavamo prazan prostor u koji će jednom da stane naše kolektivno propadanje? U tom duhu, čitaoci se otvaraju dalje priče koje slikaju svoje značinske okvire, pa tako uz čašu piva, prodavac knjiga u priči Zekana postaje pripovedač vremena u kojoj možemo da posmatramo kako smo se zajedno odnosili prema knjizi, pa i onda kada su se knjigom mahom kupovale zbog svih onih polica koje su zjapile prazne u novoizgrađenim stanovima ovog Novog Beograda i čekale da postanu ili izvori nečijeg saznavanja ili dekor. A Zekana ostaje njegova mala priča koju vredi ispričati jer je ona možda jedino istinski važna.
Romansijer, pripovedač, pesnik, antologičar, glavni urednik Srpske književne zadruge Dragan Lakićević, autor je preko 10 knjiga poezije, 15 romana za odrasle i decu, pisao je i knjige legendi, a bavio se i izučavanjem srpske narodne književnosti i savremene srpske poezije. Urednik je i priređivač mnogih knjiga iz narodne književnosti i iz srpske književnosti za decu, a sačinio je knjige misli srpskih i svetskih pisaca i pravoslavnih mislilaca.
So we meet again, my heartache. So we meet again, my friend. I should have known that you'd return the moment I was unmet. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change, how you've made my life Shall we meet again, my hearty? Come and sit with me a while. Rest your head upon my shoulder. Hide your face beneath my smile. Shall we meet again, my hearty? Oh, a glass of stale wine. I hope you'll join me in my toast. My ghoulish host. And maybe stay a while. This time, oh,
te kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste danas i u Srpskoj književnoj zadruzi održana promocija dve knjige Dragana Lakićevića, Slatka je muzika i Snežna ikona. A izdavačka kuća Boka upravo je danas, 5. februara, objavila roman Pokoravanje Mišela Uelbeka. Roman koji se u Francuskoj pojavio istog dana kada se dogodio napad na časopis Charlie Hebdo, već je proglašen knjigom godine i pokrenuo je lavinu optužbi na račun autora. Srpsko izdanje štampano je među prvima u svetu, svega 4 sedmice posle francuskog. Knjiga Pokoravanje umesto nas postavlja teška pitanja i ostavlja ih otvorenim. Osvrt na pisca Mišela Uelbeka i njegovo stvaralaštvo Dragana Kovačević.
Danima pre napada na redakciju lista Charlie Hebdo, glavna vest u mnogim evropskim medijima bio je novi roman Mišela Uelbeka Počinjavanje. U ovom delu autor se poigrava sa idejom islamske Francuske. Pišući priču u stilu Šta bi bilo kad bi bilo, Uelbek po svom proverenom običaju želeo je da provocira. Posle atentata na redakciju Pariskog satiričnog lista, provokacija je postala krvava stvarnost. A ko je Mišel Uelbek? Rođen je 1958. Školovao se da postane inženjer agronomije, u 30. godini života latio se pisanja. Njegov prvi roman, Proširenje područja borbe 1994. postao je kultna knjiga u Francuskoj. Glavni junak, čovek lišen iluzija, koji na društvo gleda iz ugla usamljenika, koga više ništa ne može prevariti. Uelbek doživljava svetsku slavu drugim romanom, Elementarne čestice, iz 1998. Usledili su romani Platforma, Mogućnost ostrva, Karta i teritorija. Ako je knjiga Proširenje područja borbe rušila lične iluzije, Elementarne čestice nastoje da dokreće svaku veru u moderne mitove, bilo da se radi o hipi pokretu, levičarenju, komunama, slobodnoj ljubavi, kapitalizmu. Junaci Uelbekovog romana lutaju pustim predelima sveta u kojima se umesto ljudi mogu sresti jedino utvare i senke. Neposredno pošto se u Francuskoj pojavio njegov roman Platforma koji se bavi razmenom novca za seks u zemljama gde se osjeća uticaj islama, Uelbek se osvrnuo na ovu veru. Islam je najgluplja religija, opasna od samog početka, rekao je Uelbek bez nekog vidljivog povoda u intervju književnom časopisu Lir. To je bilo previše za sve one koji su u Platformi čitali kako glavni junak mrzi islam jer je on uništio njegov život. Brojne muslimanske grupe, Saudijska svetska islamska liga, Nacionalno udruženje muslimana Francuske, zajedno sa Ligom za ljudska prava Francuske, skočili su na Uelbeka zbog širenje islamofobije. Pisac se našao čak i na sudu zbog širenje rasne mržnje, tužba je na kraju odbačena. Na sudu je Uelbek rekao da je osjećao prezir, ali ne i mržnju prema islamu. Ako se osvrnemo na celokupno njegovo književno stvaralaštvo, možemo zaključiti da je Mišel Uelbek uspeo da se zameri svima, od levičara do desničara, od anarhista do čuvara poretka, najviše onima koji se uljuljkuju u uverenju da je zapadna civilizacija najbolja od svih svetova. U zemlji svog jezika, Francuskoj, uz famu da je reč o mračnom egzistencijalisti koji govori zagonetno i usporeno, živi u siromašnoj četvrti Pariza, koji ističe da su ga razočarali roditelji i katolicizam i dodaje da uspeh i neuspeh ostavljaju čoveka jednako usamljenim, Michel Houellebecq, kao svaki sablažnjivi pisac, ima i obožavaoce i protivnike. Dok Houellebecqu naklonjeni deo kritike javnosti ističe da je reč o originalnom umetniku koji svojim delima razbukto nove pokrete u francuskoj kulturi, ističući prvenstveno njegovu literarnu uobličenu kritiku potrošačkog društva, te egoizam i otuđenost dobrostojećeg savremenog zapadnjaka, suprotni tabor se drži uverenja da je reč o varalici i medijskom zavodniku koji povodljivoj potrošačkoj masi podmeće dekadentnu književnost. Prvi navijački tabor dovodi ga u vezu sa Camijem i Selinom, smatraju Houellebecqa njihovim književnim nastavljačem, dok mu drugi priznaju samo status književnog fenomena, zamerajući mu plitkost, ignorisanje saznanja o savremenom svetu, loš stil i prozirnu književnu manipulaciju. I kad pogledamo gle, svi Houellebecqovi romani, a platforma ponajviše, predstavljaju svojevrstan registar strahova i frustracija savremenog zapadnog čoveka. Njihovi junaci osjećaju i izražavaju strah od svakodnevnog nasilja, od terorizma, od ekstremnih ideologija, od umetničke dekadencije i filozofske istrošenosti i bolesti itd. A široka lepeza seksualnih frustracija sprečava ih da dožive i najmanje zadovoljstvo, dok sreća po Houellebecqu i ne postoji. I evo nas u 2015. godini sa novim romanom Michela Houellebecqa. Kako rekao na početku, slučaj Charlie Hebdo i objavljivanje Houellebecqove karikature na naslovnoj stranici poslednjeg broja ovog lista, gde karikaturista crta Houellebecqa koji izgovara: 2015. ću izgubiti zube, 2022. ću slaviti Ramazan. I posle svega, roman moramo da tumačimo u određenom kontekstu. Knjiga pripada žanru distopije. Pripovedač je profesor na fakultetu koji opisuje francusko društvo na početku iduće decenije. Predsjednik Hollande upravo završava svoj drugi mandat i više ne može da se kandiduje. Marie Le Pen, pobednik je drugog kruga izbora uz pomoć Ben Abesa iz Muslimanske braće. Postepeno, ali neumitno, Francuska postaje islamska država. Ne radi se o teroru ili prisili prelaska na islam, već je reč o oportunizmu, boljim ponudama za posao, većom platom. Nezaposlenost je praktično iskorenjena, uglavnom zbog toga što su žene uklonjene s tržišta rada. Da se žene u javnosti pokazuju samo pokrivene, razume se samo po sebi. I onaj Houellebecq koji mrzi islam u mnogim svojim romanima, ovde nekako smiren, pomiren sa sudbinom, muslimani u romanu su pristojni, miroljubivi ljudi koji prave stabilno i bogato društvo, novu verziju rimskog carstva. Islam, citiraću autora, je jedina religija koja hrani dušu. 2005. pak je govorio najgore u islamu sada, da je posle čitanja Kurana shvatio kako bi se mogao sporazumeti sa islamistima. I kao u Kafkinom romanu Proces, kada glavni junak K. sam polaže izvršiteljima smrtne presude svoju glavu, slično tome, Houellebecq u svom romanu Počinjavanje opisuje evropsku kulturu kako sama polaže glavu pod giljotinu. Dželati nam nisu potrebni, dobrovoljno se penjamo na gubilište. I to je Houellebecq. Nemirna savest ušuškanijeg dela čovečanstva. Što je taj svet spokojniji u svojim vrednostima, Michel Houellebecq će radosnije lomiti njegove šarene ukrase. Od jednog pisca sasvim dovoljno.
Ah, tu verras. Tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers plein les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai, tu verras. Les devoirs accomplis, coucher tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo imprimé de soleil, neige sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras, tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras. En t'en rentrant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un trou, et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux dérosés, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Tu verras notre enfant étoilé des sueurs, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous sentillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés, et tu verras tout ce qu'on croyait décéder reprendre souffle vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin du monde.
Večera se u centru Sava filmom Pravila igre završava 11. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih. U kulturnim krugovima slušamo osvrt na filmove savogodišnjeg festivala sa posebnim osvrtom na filmove Novi Rijksmuzej Uke Hogendijk i Severno Draja Virpi Sutari. Slušamo Anu Vučković.
Onaj kome je povereno da piše prikaze filmova, često je u situaciji nalik onoj u kojoj je turista na zanimljivom proputovanju. Shvata da fotografije načinjene na putu ne mogu da dočaraju doživljeno na putu, jer neke situacije i osjećaji se mogu dobiti samo ako negde zaista odete. Ako je to bio centar Sava u danima iza nas, publika, bolje reći zainteresovani pojedinac, mogao je otići na različita celuloidno stvarna mesta – a ona, iako je ovo međunarodni festival evropskog dokumentarnog filma, nisu bila smeštena samo na stari kontinent. U filmu Virunga, britanski reditelj Orlando von Eisindl odvažio se da nas upozna sa veličanstvenim nacionalnim parkom Virunga Demokratske Republike Kongo, domom mnogih od poslednjih planinskih gorila na svetu, mnogih dobrih ljudi, ali i Virungom kao plenom multinacionalnih kompanija kojim je lepota prirode i zaštita životne sredine, logično, na poslednjem mestu. Još jedan od sedam filmova bio je posvećen Africi. U filmu Demokrate, rediteljka Kamila Nilsson, rizikujući svoj život članova ekipe, pokušala je da ispriča priču o politici u Zimbabveu i konstituisanju novog ustava. Na trenutak smo se preselili tematski, atmosferno, lokacijom i dinamičnom režijom poznatog španskog reditelja Alexa de la Iglesije u Argentinu, mesto Rosario, odakle je potekao najbolji fudbaler sveta Lionel Messi. Tako se na festivalu Sedam veličanstvenih našao i film koji se u danima sve veće popularnosti dokumentarca kao filmske vrste može smatrati i potencijalno komercijalnim, imajući za centralnu ličnost koja se doduše u filmu ne pojavljuje osim u arhivskim materijalima poznatog argentinskog fudbalera. o diverzitetu festivala koji nije novina, već je fama koja prati sedam veličanstvenih od početaka, sudi činjenica da pored tri angažovana, u koji se ubraja i pravila igre, jednog atraktivnog i u najboljem smislu komercijalnog filma Messi, koji ide pravo na bioskopski repertoar, u selekciji postoji i jedan blizak poeziji, u kome prepoznajemo provokativan okvir leta iznad kukavičijeg gnezda, film koji evocira roman Čarobni breg, koristeći i poeziju Anželua de Lime, film Iznenada moje misli su stale, Portugalca Žorža Pelikanua. Direktor festivala Zoran Popović napomenuo je da su se tek na kraju selekcije filmovi čudesnim tankim nitima povezali i počeli da, kao u laboratoriji, reaguju jedne s drugima. Ali čini mi se da bi o nekakvim ozbiljnim vezama i preklapanjima moglo da se razmišlja govoreći o filmovima Novi Rijksmuzej, Holandžanke Uke Hogendijk i Severno od raja Finkinje Virpi Sutari. Naša publika je imala prilike da na različitim mini revijama i festivalima upozna bit i lik takozvanih severnjaka. I pored stroge i možda neosnovane podele na hladne severnjake i žovijalne mediterance, shvati da sa ljudima sa hladnog severa imamo toliko toga zajedničkog i da možemo da uživamo čak i u njihovom humoru, koji se razlikuje od našeg jer nema taj geg, udar, slapstick, već je proživljen nekakvim drugačijim filozofijama, mirom, zamišljenošću i apsurdnom. Reč začudan možda bi bila najprikladnija. I u filmu Novi Rijksmuzej i Severno od raja rediteljke se bave prostranstvima i odnosu ljudi prema njima. I oba se bave lepotom, magičnim dodirom lepote koja traje možda, nažalost, i više nego čovek koji je stvara ili koji u njoj uživa. Najznačajniji muzej u Holandiji, Rijksmuzej u Amsterdamu, zatvoren je 2003. godine zbog renoviranja i plan je bio da se otvori 5 godina kasnije. Ipak, ono što je trebalo da se uradi iziskivalo je 10 i rediteljka Hogendijk bila je u prilici da sve vreme, više od 10 godina iza zatvorenih vrata muzeja, kamerom prati ovaj težak, uzbudljiv i tužno smešan proces. Bogata zemlja Holandija može da priušti da radnici u muzeju budu plaćeni za to što brižljivo katkad ne rade ništa ili što mesecima lupaju glavu oko detalja, koji naše gledaoca iritiraju ili čine da se gorko nasmeje, pronalazeći uzbunjenosti i unutrašnjoj borbi nekih od likova ovog filma apsurd. I to onu vrstu apsurda koju stvara amalgam likova, koje kao da je do pola stvarao Šekspir, a od pola Čehov. Jer oni, iako su na važnim pozicijama i svakog sekunda troše neverovatne količine novca, ponašaju se kao zbunjeni činovnici neke od Čehovljevih pripovedaka, čekajući danima, mesecima i godinama kao sestre da odu u Moskvu. Dodajmo zapletu i element koji je odredio sudbinu Rijksmuzeja. U Holandiji moćnu uniju biciklista, koja se žalila što po novom nacrtu neće moći da kao do tada prolazi biciklom kroz muzej. Ono što je trebalo da bude film o ponosu Holandije postalo je nešto nalik Šekspirovoj drami sa Čehovljevim junacima, sa neuspešnim menadžerima, ministrima i zvaničnicima sateranim u ćošak, neodlučnim kao dete koje sladole da kupi. Ali upravo ovaj pogled koji je rediteljka hvatala spontano i sama se čudeći ishodu čini ovaj film šarmantnim na čudesan način. Gledalac u Srbiji možda više nego igde može da razume neuništivost, nemara, traljavost i birokratije, ali se čudi što to gleda u jednom sistemu za koji je mislio da je uređen. Ipak lepo je vidjeti da su činovnici muzeja takođe bili možda ponekad previše sentimentalni spram nekih eksponata, kao i rediteljka nisu uspeli da ostanu imuni na lepotu umetnosti, koja se na kraju u muzej i vratila. A ono što karakteriše film Severno od raja u prvom delu je lepota. Lepota kadrova kojim rediteljka hvata bujanje i život i, nažalost, i smrt ljudi i cveća. Ovaj film vizuelno je simfonija svežine, boja, nemira i smiraja. Rediteljka Sutari, snimajući film, pripremala se na oproštaj od svog bolesnog oca, koji je preneo ljubav prema baštovanstvu, beležeći ljude koji gaje svoje uzajamne tanane odnose nežno i sa puno brige, kao što to čine i sa svojim baštama. A šta je zajedničko božanstvenom cveću i ljudima koji ga sade? Glavni junaci rade u svojim imaginarnim rajevima, iako plodovi njihovog rada mogu nestati za tren, kao i oni sami. U filmu Severno od raja ovekovečene su stvari koje su prolazne, ali potrebne za smisao ljudskog postojanja. Ovo je dokumentarna priča o parovima koji zajedno održavaju homeostazu svojih malih rajeva, brinući o svojim baštama. A kao i u filmu Novi Rejks muzej, i ovde se javlja tihi, pritajeni komički obrt, slika ljupkost, svakodnevice i rutine i njeno uzdizanje na nivo umetnosti. Što ona i jeste, jer bilo da latice cveća možemo opipati ili ih posmatrati i tako čulno doživljavati, na kakvom platnu, na primjer u Novom Rejks muzeju, za to je potreban čovjek koji osjeća. A ove dve rediteljke, svaka na svoj način, dugim strpljivim kadrovima, uspevaju da uhvate stvarnost koja nadrasta dokumentarno i stvore dokument koji nadrasta stvarnost.
Sat je 35 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, najnoviji dvobroj Graca, časopisa za književnost i umetnost, posvećen je Jimu Morrisonu, pesniku, piscu, pevaču, kultnom vođi jedne od najpopularnijih rock grupa krajem 60-ih godina. Priređivač je Savo Stjepanović, a o novom broju govori Marijana Radulović.
Projekat modernog zapada nakon završetka Drugog svjetskog rata možda se najjasnije očituje u knjizi Ženska mistika Betty Friedan, istorijatu propagandne kampanje daleko sofisticiranije od tadašnje demonizacije komunizma, trebalo je da dokaže da se stvarni život vratio, kao i da ograniči definiciju stvarnog života na ugodno konzumiranje materijalnih dobara u okviru sistema muške nadmoći i korporacijske hegemonije. pop kulturu ili subkulturu modernog tržišta, kulturu trenutka koji istovremeno u sebi sadrži i prošlost i budućnost, odbijajući da prizna istinitost i jednog i drugog, mnogi autori datiraju 50. godine Sjedinjenih Država i Britanije. Prekinute su stare spone društvenog života i uklonjena čitava ravan patrijarhalne hijerarhije. Glavni akter novog primjerka časopisa Gradec je Jim Morrison, jedna od legendi podkulturne istorije modernih vremena, vremena u kojima je u izvesnim trenucima triumfovalo individualno, a kreativnost se afirmisala kao najviši oblik ljudske aktivnosti. U nizu pokušaja objašnjenja nastanka fenomena Morrison, tu je svakako i Kerouakov roman Na putu, koji se u Sjedinjenim Državama pojavio 1957. dobu koja je posebno značajno za mlade iz takozvane baby boom generacije. Roman Na putu je novim generacijama otvarao mogućnost upoznavanja sveta koji je bio u suprotnosti sa stremljenjima njihovih roditelja, čiji su ideali bili udobnost i sigurnost. Kerouakovi junaci vode razgovore o Rimbaudu, Nietzscheu, Williamu Blakeu, Kafki, Baudelaireu, svim onim piscima koje će Morrison kasnije navoditi kao svoje omiljene. Naravno, tu je i značaj living teatra, gde rad i takozvani svakodnevni život nisu bili odvojeni, nego proklamovani kao eksperiment u želji za menjanjem društva i umetnosti. Morrison je, kažu biografski podaci, neobično inteligentan, a svoju prvu pesmu napisao je u 6. razredu. Otac mu je bio oficir američke mornarice, autoritaran i vojnički strog, a njegova rana pobuna protiv kućnog vaspitanja ostala je kao pravac ili svojevrsna pogonska matrica u njegovom životu. Studirao je film na univerzitetu u Kaliforniji, a godinu dana posle diplomiranja osniva bend pod imenom The Doors. Ime je inspirisano imenom jednog stiha Williama Blakea: kad bi se dveri opažanja ljudskog otvorile, sve bi nam se predočilo kakvo jeste i beskonačno. Album The Doors izašao u januaru 67. godine, na samom početku jedne od najepohalnijih godina u istoriji roka. Dok su drugi bendovi, poput na primjer Beatlesa i mnogih muzičara iz tog perioda, forsirali mešavinu muzike, opijata i idealizma u nadi da bi to mogao biti lek i spas za jedno rastrzano doba, Doorsi su pak dopuštali mogućnost da se sve završi u hedonizmu i nasilju, neredima i haosu. Na drugom albumu, Čudni dani, u nizu pesama meditira se o teskobi, gubitku i zastranjivanju, otuđenosti i nesigurnosti. Morrisonov prijatelj Robert Gower kasnije je napisao: njegova harizma je bila takva da bi građanin pokorni iskočio iz kože samo na prizor Morrisona kako ide ulicom. Postojalo je u vezi s njim nešto nevidljivo, nešto što je i bez reči pozivalo na revoluciju, haos i bezakonje. Ali čak i kada su alkohol i druga preterivanja došli po svoje, Morrison je još uvijek dobro razumeo značenje iskustva koje opisuje. Bilo je neke hrabrosti i dostojanstva u njegovom najboljim pokušajima da to izrazi. Deo društvenih kritičara smatra da se današnja kultura ne može porediti s kulturom 60-ih i da današnje opasnosti imaju različite kontekste i uzroke. Razlika je možda u tome kako mediji i društvo danas identifikuju probleme mladih. Možda smisao toga i nije toliko da se zaštite deca, koliko da se zaštite odrasli. Sve u svemu, teško da će američko društvo ikada više da dopusti maloletnicima slobodu kakvu su nakratko uživali 60. i 70. godina prošlog veka. Moć mladih je danas svedena uglavnom na kupovnu moć ili žudnju za njom. Gračev temat posvećen Morrisonu i njegov priređivač Savo Stjepanović glavni akcenat stavili su ne bez razloga na poeziju. Jer na koncu James Douglas Morrison jeste jedino iskreno do kraja bio pesnik. Standing there
This is the strangest life I've ever known.
Ah! Spring has come, that is time to live in the scattered sun. Waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun, waiting.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se, naravno, pozorištem, a u današnjim maskama govorimo o jednom veoma važnom događaju za srpsku kulturu. Znači, značajan događaj, zaista tako može da se kaže, za srpsku kulturu, a to je promocija sabranih dela Jovana Sterije Popovića. Kad kažem promocija, moram to da naglasim, jer zaista juče je bila promocija. Ova sabrana dela su izašla krajem prošle godine, ali ovo je prva promocija kod nas, kao što rekoh, veoma značajna, ali samo da kažem da ćemo u maskama danas, osim Jovana Sterije Popovića, odnosno osim razgovora o njegovim delima, govoriti i o Knjaževsko-srpskom teatru, koji ove godine obeležava 180 godina postojanja. To će biti 15. februara na Sretenje, u susret tom danu i tom značajnom datumu, takođe za srpsku kulturu, odnosno za naše pozorište. Razgovarat ćemo sa Vojom Lučićem, upravnikom ovog pozorišta, kao što znate, glumica Dara Đokić i Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, ovogodišnji su dobitnici statuete Joakim Vujić. Ali, kao što rekoh, Jovan Sterija Popović na prvom mestu i baš upravo zbog tog značajnog događaja koji je bio juče u Zvezdara teatru, gde je, dakle, održana zaista promocija sabranih dela, sa nama u studiju je Zorica Nestorović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Zorica Nestorović, ja se trudim da sve kažem, da nešto ne prepustim, odnosno da nešto ne propustim. Zorica Nestorović, jedan od priređivača sabranih dela. Moram da kažem da su sabrana dela u dve knjige. Imamo, dakle, Vesela pozorija i Žalosna pozorija. Žalosna pozorija je priredio Radoslav Eraković, a Vesela pozorija je priredila upravo Zorica Nestorović. Ja ću samo reći da su juče na promociji bili i upravnik Zvezdara teatra Dušan Kovačević, koji je pisao pogovor upravo za Vesela pozorija, i akademik i, naravno, pisac Ljubomir Simović, koji je pisao pogovor za Žalosna pozorija. Tu je takođe bio i vede direktor Sterinog pozorija Miroslav Radonjić, kao i Sava Damjano, predsednik uređivačkog odbora. Svi su oni, naravno, govorili koliko je ovo značajno, ali ja, evo, prvo moram odmah Zoricu da kažem da ona u ime struke, u ime onoga što predstavlja Jovan Sterija Popović, kaže zašto je ovo značajno.
Najpre hvala vam na pozivu da govorim upravo o ovakvom jednom veoma značajnom događaju, kao što ste rekli, za našu kulturu, jer je gotovo neverovatan podatak da mi do danas, evo do 2015. godine, nemamo još uvek izdanje sabranih drama Jovana Sterije Popovića. Sterijina dela su, pa i drame njegove, dosta puta preštampavana nakon njegove smrti. Mnogo toga je iz rukopisa na neki način objavljivano. Takođe, takvu sudbinu dele i njegove pesme, odnosno njegova proza, književno-kritički i književno-istorijski i istoriografski napisi, ali zaista je, pored svih tih različitih oblika izdanja, nedostajalo upravo jedno ovakvo izdanje. Možda je sada i dobar trenutak da se ovakvo izdanje sabranih drama pojavi iz nekoliko razloga, jer Sterija je jedan od onih pisaca naše kulture koji se može s pravom nazvati klasikom srpske kulture, odnosno klasikom srpske književnosti, i mnogo kasnije nešto da kažem upravo šta ga kvalifikuje za ovu poziciju koju on neosporno ima i ne deli je sa velikim brojem drugih. A to je da postoji jedna zanimljiva tradicija izdavanja zapravo ili objavljivanja sterijnih drama. I tu se može pomenuti niz zaista sjajnih autora koji su radili i priređivali ova izdanja, trudeći se da nikad ne iznevere Piščevu volju. I to su zapravo najbolja izdanja. Tamo gde je Sterija objavljivan tako da su se adaptirale, menjale one stvari koje su postojale u njegovim prvim štampanim ili posljednjim štampanim izdanjima za njegova života, to je takva izdanja, ne treba uzimati u obzir, mada ona također pripadaju tradiciji izdavanja. E sad, ovde je veoma bitno da kažemo da smo mi došli sada, dakle, u poziciju, i kolega Eraković, koji je priredio knjigu Žalosnih pozorja, i ja koja sam imala zadovoljstvo da priredim knjigu Veselih pozorja, da je pre nas nekolicina autora vrlo vredno se približavala upravo nečemu što nam još uvek, nažalost, nedostaje, a to je takozvano kritičko izdanje sterijnih dela, pa i kritičko izdanje sterijnih drama. Nažalost, kao što rekoh, naša se kultura, pa i nauka u stvari, kao njen jedan veoma važan integrativni deo, ne mogu pohvaliti tradicijom izdavanja kritičkih izdanja.
O tome ste juče upravo govorili, yes, da ne postoji tradicija kod nas.
Nažalost, da, ne postoji, i postoje pisci koji su klasici naše književnosti koji još uvek nemaju takozvano kritičko izdanje. Zašto je to tako? O tome se može naravno razgovarati, ali svakome je ostavljeno, eto, koliko je u domenu njegovih sposobnosti, njegove profesionalne angažovanosti, da koliko može radi na tim poslovima, i brojne institucije, naše najstarije institucije, kao i brojne zadužbine, rade veoma mnogo i okupljaju timove ljudi koji zapravo rade i staraju se ovim poslovima. Sterijino pozorje je u godini koja zapravo jeste jedna njegova veoma važna godišnjica, rešilo da srpskoj kulturi podari upravo sabrana dela dramska onoga pisca po kojem je i dobilo naziv, dakle sterijne drame, i kolega Eraković i ja smo, svaki u svom domenu, se trudili da uvažimo pod broj 1 tradiciju izdavanja sterijnih drama, pod broj 2 rukopisnu njegovu građu, i pod broj 3 da se što je moguće više približimo onome što se zove naučno-kritičko izdanje. Dakle, mi smo, ako to mogu tako da kažem, na ipak određen način ustanovili ono što se zove kanon sterijnog dela, i sada čitaoci, bilo da su samo ljubitelji sterijne reči, bilo da vole da gledaju na pozorišnim daskama, kako se to popularno kaže, njegove vesela ili žalosna pozorja, bilo da su proučavaoci sterije iz različitih oblasti, mogu računati na to da imaju upravo takav tip teksta ispred sebe i da na jednom mestu imaju okupljeno sve ono što nam je u ovom trenutku poznato da postoji, a da je Sterija napisao u domenu žalosnih, odnosno veselih pozorja.
Kažete tradicija izdavanja sterijnih dela ili drama. Mi se ovde, Sterija je bio čovek koji je pisao, koji je svestrana ličnost, ne znam sada kada bih čitala iz njegove biografije šta je sve radio i kakvu je ulogu imao u kulturi ovog naroda. Mislim da bi nam to oduzelo dosta vremena, ali mi ovdje govorimo o sabranim dramskim delima, njegovim sabranim dramskim delima, da naglasim, pošto ja to na samom početku nisam naglasila, ali pretpostavljam da se razume da su sabrana dramska dela.
Ali to je također jedno obeleži naše ove recepcije sterije, da kad kažete sterija, mislite na steriju kao dramskog pisca.
Tako je, tako je. Da. Kako nam je bila tradicija izdavanja njegovih drama?
Pa znate kako, u vreme kada je sam Sterija pisao, on se trudio da skoro sva svoja dela objavi. Zašto? Zato što je on dramski tekst posmatrao kao nešto što treba da bude izvedeno na sceni. Neretko on je i prisustvovao izvođenjima, odnosno pomagao prilikom postavljanja, davao savete glumcima ili reditelju kako određene stvari može da reši. Po tome on, da kažem, blizak brojnim velikim piscima drame svetske, koji su također kreirali i učestvovali u kreiranju onog pozorišnog čitanja ili posebnog tipa tumačenja. Režija je, znate, najveća umetnost tumačenja teksta. Tako da se on također može ubrojati u te velike pisce po toj svojoj karakteristici. U vreme kada je on stvarao, on je bio jako slavljen kao pisac žalosnih pozorija. Jer je to bila jedna inače tendencija i veoma razvijena, i da kažemo, i on je gradio tu tradiciju pisanja drama sa, hajde da tako kažemo, rodoljubivo prosvetiteljskim karakterom. U vreme kada je potreba formiranja prvih pozorišta, pa i kada su se prva pozorišta institucionalizovala, dakle imali smo i Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, odnosno Narodno pozorište u Beogradu, ona su kuburila sa repertoarom. I onda vi iz prepiske vidite da je jedan od onih koji je učestvovao u osnivanju oba pozorišta kaže: ma mi ćemo ponovo da preradimo Steriju dok ne dobijemo neki nov kaput, da kažemo slikovito, s kojim ćemo izaći, jeli, dok ne dobijemo novi dramski repertoar, dok novi pisci ne napišu neke nove drame. Ali Sterija se, dakle, u tom smislu adaptirao, prerađivao, radili su se različiti tipovi sinkretičkih tekstu i tako dalje. Međutim, ono što je važno jeste da je on tek nakon svoje smrti, i to najprije od Jovana Subotića, dobio jednu karakteristiku koja će zapravo biti obeležje njegove pojave danas. A to je da kad kažete Sterija, mislite na drame, a kad kažete Sterija pa mislim na drame, onda mislim na komedije. Dakle, tek kasniji periodi su njega prepoznali kao komediografa i on je dobio taj status nakon, dakle, svoje smrti, odnosno u nekom drugom ili trećem talasu recepcije, a da ne govorimo o recepciji koja ga je otkrila kao pesnika i kao proznog pisca, i što je bilo možda najzanimljivije, njega su kao pesnika otkrili upravo pesnici, i to upravo gospodin Ljubomir Simović, pa zatim Miodrag Pavlović, pa onda Jovan Hristić i tako dalje, koji su i evocirajući i ugrađujući Ivan Vlalić unutar svojih tekstova u smislu neke arhitekture intertekstualnosti, već sad se to može i proučavati, nekako dali svoj odgovor na taj pesnički habitus Sterin. A eto, mi danas možemo da kažemo da sada znamo i za Steriju i pesnika i proznog pisca, a naravno i komediografa, ali i autora onoga što se zove žalosno pozorje.
Da.
To je sada neka žanrovska odrednica njegovog tipa.
Da, ono što se zove žalosno pozorje, ovdje ćemo stati namerno, tako smo se dogovorile, pošto Radoslav Eraković nije mogao danas biti, nije mogao doći ovdje kod nas u studio, da i on govori o žalosnim pozorima koje je priredio. Tako da ćemo čuti sada snimak sa konferencije za novinare juče u Zvezdara teatru, deo tog snimka gdje je on govorio o svom radu, govoreći, dakle, o upravo ovim delima. A pošto ste vi neko ko također dobro pozna žalosna pozorja, tako da kažem, jer ste također se bavili time i priredili, molila bih vas posled samo da prokomentarišemo, da kažemo, ipak da podsjetimo naše slušaoce koja su to Sterina žalosna pozorja, jer stasale su mnoge, mnoge generacije koje nisam sigurna baš da dobro poznaju sva dela.
Pošto sam ja odgovoran za žalosna pozorja, moram naglasiti da ja volim da čitam Sterina žalosna pozorja. I kada, verovatno i zbog toga kad je reč o Šekspiru, uvek sam više uživao Richardu III. Nego u Romeo i Juliji. I to je valjda stvar ličnog afiniteta. Bilo bi veoma teško bez neke adaptacije danas igrati žalosna pozora, jer ona nisu, hajde tako da pojednostavim, namenjena savremenoj publici. Međutim, sad dok sam ovo slušao, pao mi na pamet lažni car Čepan Mali, koji je pre 20 godina ili 21 dobio nagradu na Sterinom pozoru i to je bila sjajna adaptacija. Ja sam to gledao kao student, seća se i Voje Brajovića i Miše Janketića i niza drugih glumaca. Hoću da vam kažem, taj komad, odnosno delo Njegoša je došlo na scenu i briljiralo na Sterinom pozoru nakon veoma ozbiljnog zahvata u tekst. Da pojednostavim, da je to igrano u integralnoj verziji, to bi vam bilo mučno iskustvo za publiku ko gledanje sovjetskog ratnog filma. Znači, sa svim tim monolozima i dijalozima, posebno u turskom taboru, u lamentima nad sudbinom propasti osmanlijske države i tako dalje, uz nedostatak logičnog epiloga. Tu i nema epiloga, nego saznajte iz didaskalije šta se desilo, što je neprihvatljivo za scensko izvođenje. Ali ta predstava je tako bila dobra, govorim o ovoj postavci na Sterinom pozoru, da je danas pamtim kao jedno od najboljih izdanja o Njegošu uopšte. Tu je verovatno veoma odgovoran i veliki posao ako se neko ohrabri za to, reditelje i glumaca, da naprave neku adaptaciju. I to mi je takođe zanimljivo sa tog kulturološkog šireg stanovišta. Ster je, to obično želim da skrenem pažnju, iz današnje perspektive naročito je bio izuzetno skroman čovek, a vrhunski intelektualac. Jedno od najvećih koji smo imali u 19. pa i u poslednjih 200 godina, do Siteja do danas. Ali on je verovatno jedan od naših najboljih. Iako je bio načelnik ministarstva prosvete, on je u suštini bio ministar prosvete, jer to, nemojte se znati, ako on deluje kao danas, obično bi za popečitelja stavili nekog po političkoj liniji, a pravi posao bi radio neki načelnik ministarstva. Pisao je udžbenike i osnivao škole i vodio računa o svakoj sitnici, tako da je jedan od najdarovitijih ljudi i naših najboljih intelektualaca, pored tih Prečana ili Švaba, kako su zvali, pored Jovana Hadžića, učinio najviše za razvoj moderne srpske države u toj oblasti. I onda imate, kad se govore žalosnim pozorima i ova atmosfera me podsjeća na to, on se afirmisa, na primjer, kao pisac Smrti Stefana Dečanskog. I to se igralo Nomad u tom čuvenom teatru na Đumruku, tu pored otprilike današnjeg Brankovog mosta. To je bila carinarnica preuređena, a sala je po zapisima bila otprilike poput ove ovde. I pri tome mračno je bilo, veoma loše svetlo, bilo jer elektrifikacije naravno ni gasa nije bilo, imali ste jednu par stolica malo luksuznih za kneževsku familiju koja ako bi došla da gleda i to je bilo to. I taj skučeni prostor je mesto gde se rodilo savremeno naše pozorište i to je prostor u kojem sam afirmisao. I zato sam želeo da skrenem pažnju, druga najznačajnija sala koliko je važna za pozorište, ta veza sa kafanama i od uvek je bila jaka. Druga je bila u kafani kod Jelena. Ta zgrada više ne postoji, bila je odmah pored kafane kod Znak pitanja. U blizini Saborne crkve, nedaleko od Narodne banke. I to je bio i hotel, i načelstvo, i restoran. I to je kad pišemo tekstima o pozorištu kod Jelena ili teatru kod Jelena, znači da su se tu predstave igrale. Tako da je prostori sve do osnivanja Narodnog pozorišta, možda nismo imali sreće sa njima, kao i u Novom Sadu sa Srpskim narodnim pozorištem. Ali u takvim prostorima profanim, po znacima navoda, se rađala srpska kultura i srpsko pozorište. I ako bude neko željni raspoložen za čita, ja mislim da pohvale na račun Sterije nisu potrebne. Ja ću biti zadovoljan svojim prevođivačkim radom ako Sterije bude priznata ta mnogo šira uloga u istoriji srpske kulture koja mu zaista pripada. Da je, ponavljam, pored Dositeja i Njegoša i nekoliko drugih autora 19. veka, Laze Kostića, jedan od naših najznačajnijih pisaca u istoriji srpske književnosti i da zaista zaslužuje mnogo više pohvala nego što je do sad dobio, bez obzira koliko se trudimo oko njegovog kulturnog nasleđa.
Čuli smo upravo Radoslava Erakovića. Zorice, ovde bi možda bilo važno, kao što sam vas zamolila, da kažete neke možda karakteristike upravo tih dela koja su svrstana u knjigu Žalosna pozorja.
Pa ovako, kad kažemo žalosno pozorje ili veselo pozorje, mi u stvari koristimo one sintagme koje su na neki način žanrovske odrednice ili odrednice dramske vrste koje sam Sterije ustanovio. Ali nekako po opet nekoj vrsti inercije. Žalosno pozorje se jednači sa tragedijom. a veselo pozorje se jednači sa komedijom. Međutim, svi koji su se Sterijom ozbiljno bavili u svojim istraživanjima njegovog dramskog korpusa mogu vrlo pouzdano da kažu da se zapravo ovi znaci jednakosti ne mogu baš tako jednostavno povući. Naime, žalosno pozorje je nešto što može da bude sinonimno i sa užasno pozorje i sa junačko pozorje i tako dalje, a u suštini šta je zapravo taj tip drame? To su inače u to vreme vrlo razvijene drame, to su drame sa istorijskom tematikom koje se granaju u zavisnosti od motiva u koji se prepliću sa istorijskim motivima ili sa istorijsko-legendarnim, da budem do kraja precizna, motivima, i tako da postoje zapravo drame koje su istorijske drame u užem smislu i istorijske melodrame. Istorijske tragedije u Sterinom opusu nema. On se možda u smrti Stefana Dečanskog najviše približava tome, ali da bi bilo koja vrsta drame sa takvom tematikom ili bilo koja vrsta drame uopšte mogla da se nazove tragedijom, ona mora da ima tragičkog junaka. Tako bi trebalo da bude. A da bi postojao tragički junak, to ne treba da bude neki nesrećni junak koji će na kraju zapravo obeležiti završetak drame svojom smrću. Dakle, nije svaka nesreća tragična. Ona je užasna i strašna i duboko pogađa sve aktere, ali je tragična nesreća samo ona, ili tragično je samo ono što oduzima, kako bismo to mogli eto filozofskim rečnikom da kažemo, jer je zapravo filozofija o tragediji za ono što je ključno za razumevanje ovih pojmova, dakle, ono što oduzima uporište postojanja određenoj individui. Dakle, nema tragedije bez tragičkog junaka, nema tragičkog junaka bez tragičke krivice. Kod Sterije stvari stoje drugačije. Vi u svakom trenutku možete da odredite u čemu je nešto neko pogrešio i koja mu kazna za to sleduje. Dakle, on greši u takozvanom domenu odredljive pravde. Tačnije, on čini, taj junak, čini takozvanu moralnu krivicu, a moralna krivica se, znate, razlikuje od tragičke krivice, jer moralna krivica podrazumeva pitanje izbora. I u tom smislu to pitanje izbora podrazumeva sledeće, da dakle junak svesno bira između mogućnosti da nešto čini i da nešto ne čini. Kad kažem da svesno bira, to znači da on zna koje su posljedice njegovog činjenja, odnosno njegovog nečinjenja ili nedelanja. Tragička krivica je nešto drugo. Junak čak može i misliti da vrši neku vrstu izbora, ali u stvari tu izbora nema. I čim možete dati odgovor na pitanje ko je kriv, kako kažu filozofi tragičke misli, vi zapravo nemate tragediju. Kod Sterije se uvek zna ko je kriv. Zašto? Zato što je on prosvetitelj i zato što on pravi jedan tip zapleta unutar kojeg se zlo kažnjava, pa ne mora čak dobro ni da pobedi na kraju, ali zlo mora biti kažnjeno i u tom domenu istorijska tematika ili legendarno istorijska tematika se prepliče sa motivima ljubavi. Imate takozvanu melodramsku strukturu koja počiva na jednom tipu emocionalne teleologije ili svrhovitosti i tu se pojavljuju različiti zapleti koji su bitni za ondašnje gledaoce, zato što ova matrica koja dolazi iz istorijsko-legendarnog saznanja, predanja, narodnih epskih pesama, priča i tako dalje, ili onoga što je tada se smatralo istoriografskim saznanjem, boji ili kontaminira sa nečim što je gledljivo, a to je najčešće tema ljubavi. I to se prosto udružuje i daje ovaj efekat takozvanog žalosnog pozorja.
Da, upravo ta Sterina maksima, sada ću koristiti vaše reči iz knjige, ta Sterina maksima da je teatar lek za bolesti moralne, povezuje upravo tu isceliteljsku ulogu pozorišta sa njegovom obrazovnom funkcijom i to je jako važno kada je Sterija u pitanju, taj njegov odnos upravo prema moralu. Znači, ovo govorimo, malo pre ste rekli, moralna krivica, taj aspekt gde zaista, kako kažete, zlo je kažnjeno, zlo ne može da pobedi, nije bitno da li je...
Da, nije bitno da li je vrlina na kraju nagrađena.
Tako je.
Ali znate, to je, Sterija je jedan pisac ambivalencije, jer on je tokom svog života doživeo brojne sudare sa realnošću. Ponešen jednom prosvetiteljskom misijom koju je želeo da prosto rasprostre i u ustaničkoj i kasnije, dakle, u postustaničkoj Srbiji, kada je Srbija pravila prve korake ka onome što se zove moderna državnost i ka formiranju građanskog sloja i tako dalje, kada su se osnivale prve institucije kulture, nauke, kada se prosto radilo na svim tim pitanjima, on je često imao veoma velike neuspehe u tim svojim nastojanjima. On se iz tih neuspeha povlačio ogorčen i kad vi pogledate njegovu periodizaciju, tačnije periodizaciju njegovog rada, vi vidite da postoje neki vršački period i on se na kraju vratio u taj svoj Vršac, jer jednostavno nije mogao više da izdrži unutar jednog takvog poretka u kojem nisu mnogi imali razumevanja za te njegove prosvetiteljske napore. Ali to je, znate, sudbina svih prosvetitelja i on na jednom mestu zapravo i govori nešto što susrećemo i kod Getea i kod drugih u različitim varijacijama, a to je da onaj koji radi za opšte dobro, on u stvari ne treba da se nada da će uživati u plodovima svoga rada, tako ako zamislimo da je to opšte dobro neko drvo koje će na kraju uroditi plodom. Kaže, nećemo se mi baškariti u hladu tog drveta, ali mi znamo da smo to drvo posadili. Dakle, plodovi će dobiti to drvo u nekim generacijama kada nas više ne bude. I to je to delovanje za opšte dobro ili za polzu, kako je u to vreme govoreno, jeste nešto što obeležava njegov rad. Međutim, ima tu nešto što boji i kontaminira, kako mi to kažemo, to njegovo saznanje. A to je da je prosvetiteljstvo tog njegovog tipa nošeno jednim optimizmom, a sa druge strane, pošto je on bio ipak blizak stoičkoj filozofiji, on prosto shvata da jeste potrebno da mi razvijamo razum i jeste da razumsko delovanje čoveka, pojedinca, društva, naroda, treba da ga dovede do sreće. To je neka vrsta jednog maltene imperativa prosvećenosti. Ali on se suočava sa jednom poraznom idejom, da što god vi više razvijate svoje moći rasuđivanja, vi sve više uviđate da ste nemoćni u borbi sa strastima. I otuda se svest pojavljuje kao ishodište patnje. Dakle, vi imate jednu vrstu ambivalencije, to je ono što je i profesor Vladeta Jerotić u jednoj svojoj sjajnoj studiji, koja je antropološka studija po svom osnovnom određenju, govorio o steriji, da kada njega posmatramo kao čoveka u vremenu u kojem je delovao, više se ne pitamo ni o njegovim zaslugama, ni o njegovim delom. Mi gledamo njega kao pojedinca i onda on upravo na tom mestu kaže, parafraziraću, da je sterija zapravo umesto vere izabrao razum, umesto nade izabrao sumnju, a umesto ljubavi usamljenost. I to je, da kažem, jedan prosto okvir unutar kojeg treba posmatrati njegovo delovanje. Tako je on radio i žalostna i vesela pozorja. Ovo što smo govorili. Da. Dakle, vrlina možda ne pobedi na kraju, ali je paradigmatično da zlo mora da bude kažnjeno. Pa barem onaj koji to gleda vidi da dobro, nije dobro pobedilo, ali videli smo da je zločinac, negativni junak u drami prošao tako i tako nekada, i to su čuvena takozvana mesta solilokvija. Dakle, sam taj negativni junak shvati i pokaje se. I to su paradigmatični primjeri, a u veselim pozorima je, znate, drugačija situacija. Veselo pozorje, kad ga razmatrate sa stanovišta onoga što se zove komediografska ili komička struktura, ono uopšte nema pravu zapravo strukturu komedije. Tačnije, ako se poslužimo jednom teorijom koja je vrlo raširena i već odavno i poznata, i mnogi su je i primenjivali na različite pisce, komediografe naše, svaka komedija ima neka tri, njen zaplet ima neka tri stadijuma. Jedan početni stadijum, neko stanje A, to je neko stanje harmonije, unutar kojeg postoje određen tip odnosa i tako dalje. Sada odjedno pojavom nekog junaka ili neka i njegovog htenja ili želja ili već težnji, to stanje harmonije se izbacuje na neki način iz ravnoteže i ulazi u stanje haosa. Međutim, elementima komičkog zapleta mi se vraćamo ka jednom novom stanju harmonije, koje jeste stanje harmonije, ali nije kao ono prethodno. Zašto? Zato što je bilo potrebno da se izmire oni antagonisti koji su unutar stanja haosa zapravo i poremeti ili to stanje harmonije. Međutim, šta mi imamo kod sterije? Mi kod sterije u stvari nemamo uopšte stanja harmonije, jer nemamo srećan završetak. Svako ko je čitao, a nekmoli gledao recimo Tvrdicu ili Pokondrinu tikvu, evo samo da preuzmem ta dva modela koja su zanimljiva, shvatit će da o vremenu pre nego što Fema reši da postane nobles i o vremenu pre nego što Mišić reši da se oženi Janjinom ćerkom, mi zapravo nemamo nikakve podatke. Mi počinjemo saznavanje sveta drame od replika junaka koje možemo smatrati glavnim junacima, uslovno, a to su Fema, odnosno Kirjanja. I to je ona čuvena Janjina, evo sad će da propadne svet, sve su smera pa ćeš da dođeš do velika slava, a on uopšte nije u domenu mere, nego naprotiv baš narušava taj princip mere. I tako dalje. I završne replike su uvek replike tih likova. I mi po nekoj opet inerciji kažemo, pa da, to je drama Tvrdica, mora biti da je Kirjanja glavni junak. Da, to je drama Pokondrina tikva, mora biti da je glavni junak Fema. Ali kad uđete u ovaj problem komičke strukture, vi u stvari shvatate da je osnovni komički zaplet tako postavljen da su ovi junaci koje mi smatramo glavnim junacima u stvari takozvani junaci prepreke, jer oni su delatni i aktiviraju se onda kada recimo predstavnici mladosti, bilo da su ne znam Juca, Katica u jednoj odnosno u drugoj drami, dakle mi ili Evica, mi vidimo da oni smetaju realizaciji njihovih planova, ali da je to potpuno povučeno u stranu. I vi se sad pitate, pa dobro, zašto ovo nije klasičan tip komedije gde bismo mi to videli? Nije, iz prostog razloga što Steriju interesuje ovo stanje haosa. I on pokušava da unutar jednog specifičnog odnosa funkcija junaka, a to je onaj čuveni trougao koji je još postavio profesor Deretić u svojoj istoriji srpske književnosti. Dakle, da se sve razrešava unutar tri funkcije junaka. Zabludela ličnost, oni koji ga drže u stanju te zabludelosti, to su varalice i najčešće idu u paru, to je jedna osobenost Terina, i ličnost rezonera ili lik rezonera, ali možemo reći u ovom slučaju samo ličnost, zato što je reč o psihologu. Dakle, lik rezonera. I sada, osnovni klasičan zaplet komedije bi značilo da rezoner pokušava da raskrinka varalice, ne bi li spasao zabludelu ličnost? Ne, ovdje vi vidite u stvari, ima možda sporadično, ali nije glavno njegovo usmerenje, da oba rezonera i Mišić, koji je ujedno i varalica, i Femin brat Mitar, oni svu svoju snagu usmeravaju ka zabludeloj ličnosti. A u suštini ne trude se da razobliče varalice. Zašto? Zato što je Steri stalo da pokaže da kada je lik, odnosno ličnost, ako sada govorimo o zakonu četvrtog zida u pozorištu, jel? U vlasti jedne strasti, njemu gotovo da nema spasa. Dakle, on ne želi da pokaže kako se on sada vratio u stanje harmonije, ni Kirjanja, ni ti Fema kao lik, nego da se do njega ne može dopreti i da rezoner je osuđen zapravo na to da na kraju ne može da ubedi ovoga da greši, da. Odnosno takozvani komički anagnorisis izostaje.
Da, ali ono što svakako je važno, zato vi i kažete, mi ne pamtimo te sporedne likove, dakle, mi zaista pamtimo i Kirjanju i Femu, yes, i sve te likove koji su njegovim delima, upravo iz tog razloga koji je Sterija želeo, odnosno da pokaže na takav način. Ali Zorice, bio je ovo jedan ovako lep čas.
Da.
Lep čas.
Hvala.
Zorice, pošto ste ostali dužni da kažete drame koje su, moram tako da vas podsjetim,
da, nema
drame koje su
u
knjizi, jeste u knjizi, tako da bi našim slušalcima bilo jasno, Žalosna pozorja. Evo ja ću reći za sad, dok vi ne kažete, koja su se našla naravno u Veselim pozorima, mislim da su mnogo, mnogo poznatija mnogim našim slušalcima, yes. To su Laža i paralaža, Tvrdica, Pokondirana tikva, upravo smo njih ispominjali, Zla žena, Ženitba i udadba, Beograd nekad i sad, Pomirenije, Prevara za prevaru, Volšebni magarac, Simpatija i antipatija, Džandrljiv muž, Sudbina jednog razuma i meni nekako najdraža Rodoljupci,
da. Čini mi se da je kolega Eraković također primenio isti ovaj princip hronologije. Dakle, ovdje je princip, sad kako ste vi čitali, da li je delo, prvo je princip po kome smo to svrstavali, da li je delo štampano, pa je onda po hronologiji štampanja, a onda u drugom delu su dela koja nisu štampana za Sterina života, tačnije ostala su u rukopisu, pa onda po, da kažem, okolnostima ili datiranju tih rukopisa, tako su navedeni. Zato su Rodoljupci u stvari i na kraju. Kada su u pitanju Žalosna pozorja, tu je naravno Žalosno pozorje o Milošu Obiliću. Miloš Obilić ili tema Kosovskog boja je jedna od dve najrazvijenije teme naše drame u 19. veku. Druga je, to su u stvari teme poslednjih vremena ili kako se to tako može reći. Druga je smrt poslednjeg Nemanjića ili smrt Uroša Petog, kraj zapravo dinastije Svetorodne Nemanjićke. Zatim, pored, dakle, upravo jedne takve drame, tu su naravno još i drame Smrt Stefana Dečanskog, koja je njegova najcelovitija drama ovog tipa. Zatim tu su istorijske melodrame Nao Cimeon, zatim Ajduci. Takođe tu su i drame Lahan, Skenderbeg i druge. A ja bih posebnu pažnju skrenula na dve takozvane prigodne drame. To je jedna, inače, raširena tradicija u našoj drami 19. veka. To su Tržestvo Srbije i San Kraljevića Marka.
Da. Evo, ja imam utisak da moram da privodimo ovaj razgovor kraju. Ostaje toliko vremena da kažemo, odnosno da odgovorite na jedno pitanje. Kaže Sterija, koju poruku je Sterija želeo da dobije gledalac njegovog doba? A kada bismo to povezali sa našim savremenim, kako bi napravili tu sponu? Da li je poruka koju je tadašnji gledalac dobijao, znači govorimo o vremenu od pre toliko godina, i današnji, da li je ona ista po vama? Mislim, govorimo o univerzalnosti dela, govorimo o primenjivosti na svako doba koje je slično, ali, znači, šta mislite, da li mi prepoznajemo na isti način ono što je on govorio?
Pa zahvaljujući tome što je univerzalan, ili sad da se vratim na onu odrednicu klasika, dakle, zahvaljujući tome Sterija je i danas prisutan. I u tom smislu, dakle, klasikom se ne može nazivati pisac samo zato što je pisac starine. Dakle, sad su to pisci iz 19. veka ili već, ne znam, ranijih perioda, pa su u drugim književnostima, pa su sada oni zbog toga klasici. Ne, jer ako se podsjetimo šta je o tome govorio Frank Kermut, onda, evo, ja ću taj deo parafrazirati. Klasik je zapravo onaj pesnik ili onaj autor čija se poetska moć susreće sa najvećom realnom temom na kojoj se utemeljuje kultura i zajednica kojoj taj pisac pripada. E sad, da to možda razjasnim u nekoliko vrlo kratkih rečenica. U čemu je univerzalnost? Čovek se ne menja. Menjaju se vremena, menjaju se mizansceni, ali ljudska priroda je nepromenljiva. I pošto je ljudska priroda nepromenljiva, unutar različitih drugačijih okolnosti, evo, mi živimo u jednom digitalnom vremenu ili već kako ćemo to nazvati vreme, možemo kako god hoćemo, ali ljudi se promenili nisu unutar svoje osnovne prirode. I oni se susreću sa onim istim tipom poruke koja proističe iz Sterinog dela, koju je i tadašnji gledalac mogao da vidi kada je odlazio da gleda te predstave. Koja je to poruka? Ta poruka je upravo, možda da kažem, i naklonjena našim vremenima, jer mi smo malo svi u jednom periodu, ili takav nam je duh vremena, pomalo smo, da kažem, i nihilistički orijentisani, pitamo se o smislu ovoga ili onoga. Svako od nas ima neki svoj pojedinačan odgovor, neko u religioznom, neko u antropološkom, neko u psihološkom, da ne idem, to je velika tema. Međutim, ono što je ključno jeste da mi vidimo kod Sterije jedan napor koji je duboko određen melanholičnim pogledom na čoveka. Taj melanholični pogled proističe iz njegovog stoičkog uverenja, koje ću ja jednim samo delo parafrazirati, a to je da ukoliko već ne možemo, dakle, da budemo srećni, onda barem da možemo da budemo u prilici da činimo dobro, jer dok činimo dobro, nije važno to što smo nesrećni. I mislim da je jedna ta orijentacija nešto što savremeni gledalac prepoznaje, savremeni čitalac, i upravo u tom smislu se i ovaj odziv ka Sterinom delu neće menjati iako se vremena menjaju.
Eto, ove rečenice koje ste izgovorili upravo bi nas odvele sada u drugu priču, a ja ću samo to možda zaokružiti jednom rečenicom. Otvorili ste pitanja, ontološka pitanja, pitanja zaista smisla postojanja čoveka i njegovom večitom potragom za svojim bićem, ako tako mogu da kažem. To su pitanja koja muče čoveka danas, pre 100 godina, pre mnogo godina. Odgovor je tu negde, nekoga pronađe, nekoga ne pronađe, ali zato su velika imena, kao što je Jovan Sterija Popović, tu da nas na neki način podsjećaju šta sve jesmo i šta ne bi trebalo da budemo. Zorice, hvala što ste bili naš gost. Bila je ovo Zorica Nestorović, priređivač Veselih pozorija, znači jedne knjige, sabrana dramska dela Jovana Sterije Popovića, objavljene su krajem prošle godine, juče je bila prva promocija u Zvezdara teatru, sabrana dela u dve knjige, dakle Vesela i Žalosna pozorija.
Nemoj mi reći da je Babilon jedini odgovor. Nemoj mi reći da je Babilon.
su maske tematski deo emisije Kulturni krugovi. Slušali smo priču o Jovanu Steri Popoviću, a kao što sam najavila, razgovarat ćemo o Kragujevačkom knjaževsko-srpskom teatru, koji ove godine obeležava 180 godina postojanja, i upravo smo pozvali direktora ovog pozorišta, Voju Lučića, da popričamo o ovom pozorištu. Voja, dobar dan.
Dobar dan.
Žao mi što niste sa nama u studiju, ali kažete da imate mnogo obaveza upravo oko priprema ovog zaista velikog jubileja, ali mi smo dobili informaciju, naravno to su mediji već objavili, da su glumica Dara Đokić i Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu ovogodišnji dobitnici statuete Joakim Vujić, koja će biti uručena dobitnicima na dan Knjaževsko-srpskog teatra, a to je 15. februar.
Da, da, da. Sve ste dobro rekli, dakle, Dara Đokić i Fakultet dramskih umetnosti su ovogodišnji dobitnici. U jubilarnim godinama dodeljujemo dve statuete Joakim Vujić. Inače, statueta Joakim Vujić je najznačajnije priznanje za doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Ove godine u obrazloženju žirija se kaže da je ovo priznanje Dara Đokić zaslužila svojim jedinstvenim glumačkim izrazom, snažnom dramskom ličnošću i umetničkim dometima, budući da je doprinela svim tim da se nekako kod nas i uzdigne glumačka profesija. Darina posvećenost pozorištu, glumačka bravuroznost i pre svega glumačka zrelost, kao i celokupan njen umetnički društveni angažman, predstavljaju najbolji model, rekao bih, za ugledanje i dramskim umetnicima koji dolaze. S druge strane, Fakultet dramskih umetnosti je odškolovao generacije naših najznačajnijih pozorišnih umetnika, glumaca, reditelja, dramaturga. FDU je nekako bio i ostao rasadnik talenata koji su se dokazali kako u pozorištu, tako na filmu, televiziji i na radiju. Nekako ovaj, u tom obrazloženju argument žirija je bio da je ova ustanova poznata pre svega po plejadi izvanrednih stručnjaka koji su bili njeni profesori i da profesori i studenti FDU od osnivanja danas doprinose unapređenju pozorišne umetnosti i svojim vrhunskim umetničkim angažmanom kontinuirano obogaćuju srpsku umetnost i kulturu.
Jeste,
sve ovo što
to je.
Sam naveo sigurno je dobra argumentacija zašto su ovo dobitnici ovogodišnji dobitnici statuete FDU i gospođe Đokić.
Jeste, samo što smo zaboravili reći još da su prsten sa likom Joakima Vujića, pošto i to se dodeljuje, odnosno bit će uručeno, ove godine je pripalo ili će pripasti kostimografu Užičkog pozorišta Snežani Kovačević, a medaljom takođe sa likom Joakima Vujića, Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije. A što, zašto ministarstvu? Hoćete dobre odnose?
Da. Prsten sa likom Joakima Vujića se dodeljuje kostimografu za saradnju sa Knjaževsko-srpskim teatrom. Kostimografkinja Užičkog narodnog pozorišta Snežana Kovačević je na mnogim projektima u proteklih 10 godina pomagala našem pozorištu i prosto bila deo umetničkog tima, i mi želimo na ovaj način da joj se odužimo. A što se tiče medaljona sa likom Joakima Vujića, ta nagrada je ustanovljena 2013. godine i dodeljuje se pojedincima i institucijama koji su u prethodnoj kalendar godini kroz financijsku podršku pomogli ostvarivanju ciljeva, repertoarskih ciljeva našeg pozorišta. Budući da smo mi ustanova koja je finansirana iz budžeta grada Kragujevca, nismo ustanova finansirana od strane ministarstva, a Ministarstvo kulture i informisanja se u protekloj godini podržalo sa 3 projekta, nekako je bilo logično da im se na tome zahvalimo, budući da nije bilo većih donacija od tih.
A da li je to dovoljno, to što vas je podržalo ministarstvo?
Naravno da nije dovoljno, posebno nije dovoljna podrška ministarstva Međunarodnom pozorišnom festivalu Joakim Interfest, budući da su zaista skromna i uvredljivo skromna sredstva izdvojena prošle godine za Joakim Interfest, ali s druge strane mi smo na ovaj način želeli da kažemo, da na neki način skrenemo pažnju na sebe i na svoj festival i kažemo mi cenimo to što radite i što pomažete kulturu unutrašnjosti Srbije i pozorišta van Beograda, ali moglo bi to biti malo bolje i malo više.
Da.
Možda ovo priznanje nekoga i zamisli.
Pa da, zato ja kažem, vi ste to namjerno dali ministarstvu, da bi se oni dosjetili da bi trebalo u stvari davati mnogo više novca za kulturu.
Mislim da se decentralizacija kulture kod nas nikako nije desila. Mislim da je, kada saberete sve te cifre koje se po raznim konkursima odvajaju u Ministarstvu kulture, koliko ide za Beograd, a koliko ide institucijama kulture van Beograda, onda je to zaista nešto što je nesrazmerno i što nekako, kako da kažem, je pomalo uvredljivo za institucije van Beograda. Knjaževsko-srpski teatar kao najstarije pozorište u Srbiji zaslužuje posebnu pažnju i posebnu brigu države, pa i Ministarstva kulture. Mi smo na ovaj način, uz zahvalnost što su nas podržavali sve ove godine i sufinansirali neke naše projekte, ipak hteli da kažemo, mi pružamo neku ruku saradnje i nadamo se da će u budućnosti ta podrška biti jača i bolja i da će u budućnosti i druge institucije kulture van Beograda i druga kvalitetna pozorišta u malim gradovima dobijati veću podršku Ministarstva kulture, odnosno komisija koja odlučuje o sufinansiranju projekata.
Da, kada kažete decentralizacija nije izvršena, onda pretpostavljam da negde duboko u sebi znate i razlog zbog čega je to tako.
Naravno, zato što nije izvršena ni fiskalna decentralizacija, a kada nije urađena fiskalna decentralizacija, ne može se urati ni kulturna decentralizacija i to je sve nekako povezano. A s druge strane, mislim da je kod nas nekako sve centralizovano i sve se nekako vrti u malim krugovima stručnjaka koji odlučuju o mnogo važnim stvarima za mnogo više institucija.
Vojo, kakva je situacija u Kragujevcu? Obično promjene vlasti, smena vlasti, to stalno, pričamo stalno o tome i u emisijama, dovedu do toga da neko više voli da da novac, ne znam, ovoj instituciji ili onoj, neko uopšte ne obazire se na kulturu i tako dalje i tako dalje. S obzirom na to da Joakim Interfest je jedva i održan, ako tako smem da kažem, ove godine, upravo zbog malih sredstava od ministarstva, kakva je situacija trenutno u Kragujevcu?
Pa, situacija u Kragujevcu je slična kao i svim drugim gradovima u Srbiji, kao i svim drugim, bez obzira koja politička opcija je na vlasti, budući da je negde, čini mi se, ekonomska kriza kod svih prisutna, ali ono što je negde kragujevačka specifičnost, pa i lokalne vlasti koja je nedavno došla da upravlja gradom, jeste da oni zaista cene kragujevačko pozorište i da građani nekako vole naše pozorište i čini mi se, bez obzira koliko možda u tom ekonomskom, finansijskom smislu nisu mogućnosti da nas podrže na način na koji mi to zaslužujemo, na svake druge načine, koristeći različite druge resurse grada, oni nam pomažu. I ja mogu da kažem da mi nismo osjetili uopšte kao ustanova promenu da se desila neka promjena vlasti, budući da svi kogod da vodi grad Kragujevac, oni zaista svi podržavaju pozorište, jer pozorište je nekako i zaštitni znak našeg grada ili jedna od institucija koja je zaštitni znak našeg grada i uvek imamo podršku. Naravno, u skladu sa drugim parametrima, ekonomskim i finansijskim mogućnostima, programskim planovima i tako dalje.
To znači da nemate problema?
Uvek imamo problema. Pozorište je jedna specifična ustanova i prosto sastoji se iz više celina gde uvek ima problema i prosto nije lako sve to uklopiti, ali naravno tu smo da radimo i da se borimo i da ostvarujemo rezultate. I na kraju krajeva, čini mi se i to kad sam pomenuo da ova sadašnja lokalna vlast kao i prethodne cene pozorište i mislim da se jako ceni i dostignuća koje pozorište imalo u prethodnim sezonama i da prosto je to nešto što nas ohrabruje da nastavimo dalje, jer pozorište u Kragujevcu je do pre 5-6 godina prosto bilo, kako da kažem, na margini, a sada je ono jedno od najvidljivijih pozorišta van Beograda i jedno od pozorišta koje se i pojavljuje na festivalima i gde, čije predstave izazivaju interesovanje kod publike i kada gostujemo u Beogradu jako lepo prođemo i kod kritike i kod publike i tako da mislim da ovaj trend samo trebamo da nekako održimo i da neće izostati ni podrška grada.
Da li to znači da vi imate dovoljno novca za repertoar? Insistiram na tome zato što je to ključni problem za funkcionisanje.
Niko u Srbiji nema dovoljno novca za repertoar i ne postoji ni jedno pozorište koje se time može pohvaliti. Ali mi imamo dovoljno novca da možemo održati nekakav repertoarski nivo. Sa pretpostavljam do 4 premijere, mi očekujemo da će 2 finansirati se iz budžeta grada, da ćemo za jedno uz naše sufinansiranje dobiti dobiti sredstva od ministarstva i da ćemo četvrtu premijeru nekako uspeti da od drugih donatora dobijemo sredstva da bismo imali četiri premijere. To je naš plan, naravno sve na menadžmentu pozorišta i na našoj agilnosti, ali oni koji imaju cilj i plan su na dobrom putu i da ga ostvare.
Da, a šta ćete učiniti sa festivalom? Pošto znamo, rekli ste i sami, a i to znamo da je zaista festival funkcionisao za malo novca.
Jeste. I ove godine, kako da kažem, festival je ušao u finansijski plan, ali ta sredstva neće biti dovoljna za finansiranje svih troškova festivala. Mi ćemo, očekujemo naravno sufinansiranje i od strane Republike, odnosno Ministarstva kulture, a onda ćemo pokušati, ukoliko festival ne bude mogao da se napravi kao selekcioni festival, da napravimo reviju pozorišnih festivala, reviju pozorišnih predstava sa predstavama naših partnerskih pozorišta iz zemlje i regiona, da prosto festival nekako premosti ovu 2015. godinu kako bismo, nadamo se, u 2016. radili u punom kapacitetu.
A šta to znači revija?
Pa to znači da se ne bi takmičio za nagrade, nego bi prosto bile odabrane predstave partnerskih pozorišta u okviru neke tematske, u okviru neke teme, i kao što je ove godine ili prošle godine bila tema Rat u nama i oko nas, selektor bi odabrao temu oko koje bi se predstave okupile, gde bi se pozivale u goste predstave koje su pripremile, koje su klapaju u repertoarsku, u tematsku priču festivala naše partnerska pozorišta iz zemlje i regione.
Da,
koji bi dolazio bez otkupljivanja predstava.
A da li to može da na neki način uništi festival?
Može, ali do toga neće doći, to je zadnja solucija. To sam već rekao.
Nadajmo se. Vojo, centralna manifestacija je, kao što sam rekla, 15. februara. Šta ste taj dan pripremili? Nisam sigurno da imate premijeru za taj dan.
Ceo mesec februar jeste mesec kada se obeležava 180 godina od osnivanja Knjaževsko-srpskog teatra. Mi smo mislili da je tako veliki jubilej zaslužuje da ceo mesec bude posvećen jubileju. I već od 15. februara mi krećemo sa programom. U pola osam je otvaranje izložbe u našoj galeriji Joakim, koji smo nazvali Kultne predstave Kragujevačkog teatra. To su izložba fotografija. Zatim u 20 sati na velikoj sceni biće dodeljena priznanja, statuete, prsten i medaljon sa likom Joakima Vujića i izvedeni fragmenti iz predstava koje su bile repertoaru našeg pozorišta, rađene po delima domaćih autora. Taj program je nazvan Joakimovi potomci i bit će izvedeni fragmenti iz 7 predstava od Nušića, Sterije pa sve do Duška Kovačevića i učestvovaće u tom programu skoro ceo ansambl našeg pozorišta. Nakon toga je vatromet, na što su Kragujevčani navikli kada je obeležavanje dana teatra u pitanju, a već 16. krećemo sa jednom naučnom tribinom na kojoj će se govoriti o Knjaževsko-srpskom teatru od Joakima Vujića do danas, iskustvo u funkciji razvoja, gde će glavni govornik biti profesor FDU gospodin Alojz Ujes. Joakimovi dani revija pozorišnih predstava nekako je se nametnula da bude u okviru obeležavanja dana teatra. To je prosto jedan program koji mi već 4 godine negujemo, a podrazumeva da nama u goste dolaze pozorišta iz okruženja, iz drugih gradova. Ove godine Joakimovi dani će se dešavati malo kod nas, malo u gostima. Nama će doći pozorišta iz susednih gradova, a mi ćemo ići u Aleksinac, u Kraljevo, u Trstenik i prosto u čast Joakima Vujića izvoditi neke predstave u okviru obeležavanja dana teatra. 28. februara je planirana premijera Princip Superstar, to je autorski projekat gospodina Nebojše Bradića i na taj način svečarski ćemo zatvoriti mesec februar i obeležavanje velikog jubileja našeg teatra.
Lepi događaji su pred vama. Nadajmo se da ćete za sve to imati dovoljno novca i da ćete sve planove ispuniti s obzirom na to kakvo je stanje u društvu. Vojo, hvala što ste bili sa nama, što ste nam podelili ove informacije. Poštovani slušaoci, bio je ovo Vojo Lučić, direktor Knjaževsko-srpskog teatra, koji ove godine 15. februara obeležava 180 godina postojanja. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.